Virðulegur forseti. Ég fagna mjög framkomnu frumvarpi um breytingu á lögum um kyrrsetningu lögbann og fleira og þakka fyrir greinargóða ræðu þingmannsins. Það er svona eitt og annað sem að ég vil velta upp hér sem að sjá má bæði í þessu frumvarpi sem og í greinargerðinni sem að því fylgir. En eins og fjalla hefur verið þá er tjáningarfrelsið þetta algjör grundvallar réttur og fjölmiðla, mikilvægi fjölmiðla sömu leiðis, algjör grundvallar atriði í lýðræðis ríki. Þannig að ég fagna mjög að þetta er komið fram, rek þó augun í svona eitt og annað sem að ég velti fyrir mér, ef má fara í svona smáatriði hér í þriðju grein þessa frumvarps, elið, þar er talað um greinargerðar fresti sem að eru auðvitað af hennu góða en eðli málsins samkvæmt þá er lögbann á fjölmiðla þannig að það þarf í rauninni að afgreiða þetta á afar skömmum tíma. Nú er verið að tala um að færa þetta inn til héraðsdóms og er það mjög gott, myndi ég segja, af því að ég tel að héraðsdómur sé í rauninni betur til þess fallin að taka á innkomnum beiðnum eins og lögbannskröfum með skjótum hætti, enda eru dómarar ávalt á bakvakt til dæmis vegna þvingunar aðgerða í sakamálum og þess vegna eru þeir mjög vanir því og þau að vinna hratt og örugglega og án fums í slíkum aðstæðum. Þannig að ég tel að héraðsdómur sé að mörguleiti betur til þess fallin að ná að fanga viðfangsefnið hratt og örugglega og koma því í réttan farveg. Hvað varðar það að skila greinargerðum? Þetta eru þetta útfærsluatriði sem að væntanlega verður unnið inn í nefndum en maður svona velti fyrir sér hvaða staða getur verið uppi, hvað verður lögbannskröfuna, hvað verður birtingu þess efnis sem að er í bígerð á meðan að greinargerðar frestur er til staðar. Það er svona, maður velti fyrir sér hvort að þetta gæti orðið að einhverju nýju tæki sem að gerðarbeiðandi getur notað engungu til þess að koma í veg fyrir birtingu efnis þá og þá stundina sem að þá ónýtist mögulega. En bara fagna þessu og þakka flutningsmanni fyrir greinargóða ræðu.
Til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norð.